Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Eguena da eta eguen guztietan lez ordu honetan euskara hobetzen tartea Bizkaia Irratian eta hementxe daukagu geugaz Adolfo Arejita euskaltzaina eta Labairuko kidea. Eguerdion, Adolfo.
Eguerdion, Rosi.
Sarritan entzuten dan esaldia euskeraz. Zer celebrau daukagun eskero ondo egongo san jai egitea.
Ondo egongo san jai egitea. Hau hain zuzen be, bialdu deusku puntu hau dala eta Pedro Erandiokok, aurreko txea jaunak, oraintzu ohar bat, eta dino berbarik berba. Egun hon, Adolfo, sarritan entzuten dut, litzateke esan beharrean, san esaten ez da gabitza. Irratiko esatariei askotan entzuten deutziet, eta guadi dau, ondo egongo san jai egitea. Ondo egongo litzateke jai egitea esan beharrean. Ez dakit ondo dagoen dino gure Pedrok, baina ez dut pentsetan gauza bera dira danik, ez da? Narrazoi santua, Pedro, ez da? Aspaldirik datorren nahaztea data, euskera euskaldunei irakatze izan deutziegunien, ba, derioko ikastaroan edo unibertsitatean eta abar da bar, batez be, adizkontuan behin da barriro zuzendu beharreko puntuetarikoa izan da. Ze, askotan, begira, niri lehengo baten gainera, zuberta uzatan, ba, argin gazte bateraz berba egitea, da izan zen obra txiki bat egitearen kontuan, urdei bai parte horretan, ba, enkargua egin eutzanagaz, erabagi behar zala, ia, zelan egin batera edo bestera, ez da? Da, berak esatera bane, zuk dinosu moduan barik, holan hobeto izango zan. Holan beste erabatera ez da. Hobeto izango zan. Da, esan eguen ba. Arraio, gure Pedroren ari berekoa da, akatzau ez da. Kabra, obra hori egin barik dagoen dino. Egiteko dagoen obra bata. Geroan, etorkizunean, egin beharreko hori zelan egin hipotesi bat da. Da, hipotesia geroari buruzkoa danean, Rosi, ba, hobeto litzateke edo hobeto izango litzateke beste era honetara egitea. Ez hobeto izango zan edo hobeto egongo zan barik, ez da. Noiz dago zuzen esan da hori egongo zan edo izango zan, noiz erabili leiteke zuzen, ba, igaro dan denporako hipotesia danean. Zate baterako esango baneu, osasunez ondo ibili bazan hemen egongo zan. Baina gaixoritago, kasureko. Edota, dinot, autoa, autoa eukiba neu bez joango nintzan, baina auto bari nago, ez da? Baina da, iraganean diar dugunean, ez da? Eta adiz transitiboa esango baneu be, dirua aurreratzen jakin baneu, orain eukiko neban, baina ez daukat, ez da? Edo esanei, dirua sobran eukiba gendu, emongo genduan, baina ez daukagu, ez da. Hau da, iraganeko hipotesietan dago zuzen esan da hori. Baina, etorkizuneko hipotesietan ezin dire erabili. Edo, hori neutralizatze edo nahazketa hori txarto legoke. Esan beharko den duke, etorriko litzateke, esango leuke, tipoko aditz perifrastikoak erabili behar dira. Mogelen esaldi bategase, on egingo dut dinotan hau. Azer, Peru abarkan dino, azerratuko espalitxakio, berorri, jakingura neuke nordan. Edo, hartuko bazen du nire lantzitia, egingo zeunzkio gaixoari zuloa undi bat. Edo, jagiko balira lurpetik antxinako azabak ez leukie sinestuko. Nik ez dakit entzuli bereizten ulertuko daben ondo, dino dana, bai uste dut, ulergarria da. Iraganekoa eta etorkizuneko hipotesia.
Argi geratu jaku bai. Sakuntza ilun baten berbak. Urde urda ondo eta hasia etondo.
Nagore Etxebarria teknikariak euskaltzain ditik bialdu deuzan errefreu modukoa ia argirik bilatzen dodanentz. Bizkaiko Foru Zaharrean, 1952an agiri da esaldi bakanetarikoa da esaldi hau, ez da. Da, antzosoa dauka errefreua izatearena. Baina aditzik agiri ez dauen arren, mezu baten adierazle edo transmisore dala dirudi ziurrik, ez da. etxat erraz egiten ezakuntza zaharronen argibidea bilatzea. Berbak zer esan gura da ben, badakigu bitxi gura bera, baina esaldi horretan datzan mesu zehatza zein dan, ba, eze argiegi, ezta. Bueno, hasi gaitezan urde itzagaz. Agiri da, urdea eta urda ondoa, ezta. Urdea, lehenago esaten jakon, guk gaur egun txarria dinogunari, eta gero, urda ondoa, nik ulertzen dotala, ba, txarrikume edo kumetan edo txarrikumea edo olako zeo zer. Txikidan edo gaztetan dagoenari. Da gero, hasia etondo, hasia da, ja, hasita dagoena txarria, azten danean loditu, ba, gero, ba, San Martinetan, ba, janalizateko edo jaten azteko. Etondo da berba arraro bat. Da, etondo, mardoa edo nagusia edo handiegindakoa ulertzen dut izala itxekela zegero, larramendik bere iztegian darabil pilar pie de altar, altareko etondoa, baina ate ondoa ez txat argi ulertzen. Baina ere hartu deutzat urde onari, urde itzari, Rosi, hain zuzen be, horren errastuak bilatzen asko zerrezago dalako. Zata baterako urdea txarria esateko ez darabilgu, baina basurdea, erderaz jabali deritxonari izateko ondino, ba, badara bilgu, baso urdea esateko basurdea. Osa, hitz alkartuan gorde da urde berbea, bera hitz bakanean batxarri hitzak ordezkatu dau, ez da. Ka, egia da baita be, personak aitik batzuetan erabilten dugula urde hori edo urdangea emakumen kontuan erabilten dira, baina pertsonetan irudi gisa. Hau da, irudi izen legez, baina ez piztia edo pataria bera izendatzeko. Gero, hortik aparte, ba, karo, txarrikia jatea normala da, eta hor badaukaguz, ba, ondo dakigun moduan, ba, urdaia edo urdaiazpikoa edo urdandegia eta alangoak, ez da?
Urdize.
Bai, urdaia, hori da. Eta gero, iparraldean ostera urde berbea, ba, txarri esanguraz, ba, indarrean dira ondino, ez da, iparraldean, ez da. Eta urdea eta gero urdaldea bebait, txarri errebainua edo txarri aldea esateko, ez da. Urde zaina bebai, guk hemen txarri zaina esaten dugun moduan, orain ez dago askorik horretarik hori, baina bai. Da gero, batez be urde berbea jagon eta bizirik dirau, toponimian, onomastikan, ez da, urdanibia, ez da, bado edo, errekearen meunea, igaroteko lekua, ba, urdanibia, urdeak, urdanpileta, urdaburu, urdanbide, olakoa badaukaguz, ez da. Bideo batez esango dut, beste izen batzuk azbe, aitatu izan dala, urdea edo txarria, eta da, mogelek darabiltz berbabi zoragarriak. Bata da lau oinekoa eta beste bat belar luzea. Belar luzea esateko belarri luzea, ez da. Bueno, da ze beste errefrau dago urde itzaren inguruan. Ba, errefrau zaharretan batek dino, Andrea soloi urdea basoi, la mujer heredadiega el puerco montañero. Osa, que Andrea izaten dala etxe inguruaren jagolea, da urdea, ba, basurdea gehien bat izango da, urdea ba, basokoa, ez da olako zerbait, ez da. Gero, urdea askotan agertzen da, gaur betxarria esaten dugu duen, ba, loitza edo zikintza edo horregaz lotuta sarritan darabilgu. Eta errefrau zaharrak dino, urde loiak zitaldu, el puerco encenagado ensucia, ez da. Alargunaren semeagaz be konparantza egiten da, behin edo behin. Alargunaren semea baino bere urdea da hobeago. Zanigot, alargunaren semea askotan ba miskea edo apur bat ondoiagona, baina bizimodua aurrera aterateko ba ez egokia esateko, ez da? Da hori baino urdea hobeago. Eta gero beste modu bat gaiztoak, gaizkinak aitik dino errefrausar batek, gaiztoak daude usen gehiago, urde barruak baino, gaiztoak daukoz izen asko, izen gaizto, izendatzeko gaiztoa da, izen asko dagozela, urdebarrua, urdebarrua, karo, urdea, edo txarria, hilten danean jateko hilten da. Da, danari onurea ateratzen txako beran, urdeiki guztiei, ez da? Solomoak direla, urdei azpiko, da, danak, da, tripakiak danak. Orduen, izen, atal bakotxatauka bere izena. Orduen, gaiztuak urde izen gehiago ditu, urdebarruak baino, hori da zera, ez da?
Urten edo irten aditza darabilgunean, zelan jokatzea komeni da, Adolfo?
Urten eta irten, betu, pasarte batekatze abiatuko naze, Rosi. Orain zuen zuneban edabideetan esaldi hau, ez da? Txirrindulariak, esatari batek, gaur ez ateratzea erabaki du. Txirrindulariak gaur ez ateratzea erabaki du. Claro, atera aditza ez darabilgunok, darabilgunok beste esangura baten, zeo zer non ondik atera, ba, irtetea esateko, urrengo karrera baten, txirrindulari batek ez irtetea erabaki du, esan beharrean ateratzea erabaki du, ba, bitara ulertu geinke, behintzat, irten zentzuaz ez darabilgunak. Bueno, bia, alan erabilen, ez da, ta ni neure artean esan, egin eban neure artean, zenbate hobeto legokoen esan da, edabide, herri edabide goi mailako baten, ez irtetea, ez da. Bueno, baina Yolanda Elorriaga Andreak, euskero bezale finak, eta irakasleak, puntu bi aitatzen ditu bere mezuan, ez da. Eta dino, orotariko euskalistegian irtendegu forma idazle gipuzkoarren batek erabilita aurkitu dudala eta mapa baten be forma hori gipuzkoako lekuren baten esaten dala. Eta bueno, bere kontua da azken baten laburtuta ia batetik irten hori dut edo urten dot ia legezkotzat dioten dugun eta bestetik atera horren inguruan zer esan, ez da. Bueno, nike egi esan da, eta ibilina zazterka, behin gai ezaguna danarren, urten da sartaldeko euskaldunon forma. Forma zaharra. Ze horren atzean dagoena da, eurten bat. Bueno, urten gelditu da gure berbetan. Eta urten hori, eta Gipuzkoa partean erabilten diren aldaerak, irten zaharra eta erten modernoa, modernoagoa, horrek biak erabilten dira ia beti, urten dot, erten det, edo irten det. Nekez edo banaka baino ez da erabilten irten naiz. Izan aditzagaz ez da erabilten. Eta ibilinaz azterka baita be euskaltzaindiaren euskeraren herri hizkeren atlas, dialektologia atlas horretan, geuke argitaratua daukagun horretan, eta horbe ikusten da azken baten urten erten horrek daukan jokoa transitiboa dala nagusi. Karo, intransitiboa zein da atera. Atera nondik dator? Ba, atea dago, eta etxe barrutik atera doana, atera da. Atera da, edo irteten da, irteten dau, ez da? Atera da, hacerse a la puerta, gaztelaniaz. Baina atera da, atera dau, da, zeo zer non ondik atera, baina personeak urtetea esateko atera horrek jokatzen dau, da aditzagaz. Gero nahaztau egin dira zelan bait, eta irten dut, edo erten dut, hori, ba, sartu da, gurutzatu da, atera na, da horren jokoa, eta hori gertatu da, ez da, nahazte hori. Bueno, orduan, ba, Yolanda harien zalantza horri ba, erantzuteko nik esango neuke, ba, euskera batuan araututa dagoena irten dala, erten forma kolokial modura edo gelditzen da, eta sartaldeko euskeraren era arautua da urten. Irten batuaz, urten bizkaieraz. Baina bietarako gomendatuko neuke erruki barik dut edo du adiz laguntzailea. Eta naiz, ba, erabiltzera ez neuke joko, ezta? Ze, testorik zaharrenetik, agertu da, Lazarragak, Silbiak urteneben arean. edo erezi zahar baten, argi zaharrak urten dau zeruan goian ostantzean. Edo beste kapanagaren dotrinan, bere graziarean urteiten estabenari, urteiten, urteten. Eta ordiziako dotrinan, hau Gipuzkoa da, destierru honetatik irteten degunean, ez irteten garenean, ez da? Bueno, hori da argita garbi dagoen jokera, eh? Da, puntu zoragarri bat, Lazarragak 16. mendea kaburantzako horretan, irten aditzaren edo urten aditzaren adizki trinkoabe badarabil. Eta bere poema baten dino, kalera nirteanean. Esatealez, kalera urten nebanean. Poesia zoragarria da. Baina kalera nirteanean, urten nebanean esateko, Lazarraga arabarraren horretan baino ez dut irakurri. Agian, beste, non baiten be, idatzi zagertuko da, euskera bizitik antzina alden duzan.
Umeak jolas parkeetan olgetan dabiltzanean sarri entzuten dugun berbea da kolumpioetan dabiz, baina euskeraz badagoz, ez da? Berba
bai hori
politak.
Bai hori. Badakizu zer gertatzen dan berba honegaz, kolumpio hitzak euskeraz hainbat lekutan esan begiten da. Euskeraren euskaltzaindiaren atlas horretan Gipuzko erditik ekialderantz lurralde eremu zabal baten kolumpio esaten da. Eta gero Nafarroa parterantz eta iparalderantz bebai. Baina euskeraz izen edo hitzaldaera asko ditu. Bardin gertatzen da, erderaz mariposa esateko, euskeraz mitxelena, mitxeleta, txirpileta, hainbeste izen dagoz. Baina hainbeste izen dagoz, ze azkenean mariposa da zabaldu dana. Da kolumpio hitzagaz be, bildurnaz antzeko zeo zer, gertatzeko arriskua ete daukagun. Asier Muniategik irrati lagunak eta euskera obesale finak bialdu deusku mezu bat bera artiakoa da, gautegiz arteagakoa, baina nik barruti aldean be bardin entzun dut, morgan ez, morgan eneuan entzun zibizabua. Zibizabuetan olgetan ibili edo umeak esate baterako, ez da? Bermeon dino txibiluetan. Bueno, zer esan nahi, ba, zibizabuetan, berba, lehenago, ba, igual, etxe ondoko gaztaina arbolan edo, ba, erramatik, ba, soka edo, ba, soka bigaz egiten ziren tirabi, eta beko partean, ba, oholesko, ba, jarleku bat.
Tximboa. Ba,
zuk?
Tximboa.
Tximboa. Hain zuzen be, tximbo berbea da, behar bada zabalen da bilenetarikoa. Bilbon bertan be, los tximbos erderaz behor dedan berbea da. Da tximboak, bai txoria be badago badakit, baina tximboa hain zuzen be, zelan esango dutzut, Uribe merindadean bai iparreta bai ego, hau da, Bilbo inguruko iparreta egora dagozan txorierri, mugi aldeta, eta horri inguru horretan zabalen dabilen berbea da tximboa, ez da? Gero, ia bagoaz Urdaibai alderantzata hor daukagu zibizabua. Eta zibizabua edo zibizabuaren atzean zer dago ba, zabua. Eta zabua be azken baten, Labairu Hiztegiak dakar, ba kolumpio esateko izen legez, ez da? Zabuetan ibilten da posen umea. Dino Labairu Hiztegiko adibideak. Edo, bigarren baten, txikiek gogoko dabe zabu-zabuan ibiltea. Zake, zabua errepikatorik be, zabu-zabuan, ez da? Erderaz balantzin bezaten jako, ez da? Da, badira, gero beste aldaera batzu be. Jiboa, edo jiboa, edo jibua, edo ziburua, edo zambulua, eta Gipuzkoa parten eta baita be, kulunka, ez da? Da, ibilinaz euskaltzaindiaren herri hizkeren atlas horretan da zenbat gura berbadagoz. Baina horretan erregoikikoa da hain zuzen be, orduan alkarrizketatu zen ba, lekukoak emone bena, goazen tximboat, tximboetara, erregoitin jasota. Eta da, beste ez dakit uste den, kolumpizua esaten zie, baina guk txinboa esaten dugu. Hau be, mungialdean edo hor batuta, ezta? Gero, beste onomatopeia politak dagoz, otxitzak, ezta? Dindauna, edo dindaua, edo dindana, edo txintxauna, olakoak ezagunak dira Durango alde, Debarro eta Urola partean. Eta Otxandioko barri moileak, atrasekoak, zeban dindaue sokatira bigaz eskegite. Jarrian da atzetik bultzatu, ezta? Oso politata. Eta Azpeitiko barri moilearen azalpena, hau zelan hizkuntzaren aldaketa zelan dan, berake azalpe, argibide hau motean. Orain kulumpio esaten da. Orduan etzan izen hori esango, oain dindana ez dakit inok esango dauen, esango joan, dindauna. Baina dindaun hori Azpeitian be. Bueno, dana dala, nik amaituko dut esateko, sabuitza asko atzegin dodala, ze sabu berbeak badauka bigarren adiera bat be. Sabua edo sabuka egin edo sabuka joan eta ibili bideetan be, albos-alboska ibilteko besaten da, batez be ba norbait domeka iluntzean ba ordirik edo mozkorrik doanean eta bidea artez biletu ezin dauenean ba sabu-sabuka joatea be zubertetan dira.
Labur-labur amaitzeko, Adolfo, Europako eguna ala Europaren eguna, gaur da eta?
Bai, hain zuzen be, erabili dugun puntua da, baina Europaren eguna dudabarik. Europako eguna da, Europan dagoen eguna, baina zeri dagokion, serena dan egun hori, hori korrespondentzia, pertenentzia hori, eren horregaz da, horren adibide bat, horren erabilera oker baten adibide bat eukidot neure korpusean, orain Europako jaubeak be badira, urlia batzuk aitik, Europaren jaubeak, esan ordez Europako jaubeak. Nik uste dut, Europaren eguna bultzatu daigun, eta ospatu edo celebrau daigun, alik eta ondoen.
Eskerrik asko, Adolfo, datorren aster arte.
Ondo izan.